Nyakati za vita au utovu wa haki zina njia ya kunoa misisito yetu kwenye vitu vinavyo maana kiasi. Vita vya pili ilikuwa ni wakati wa msukosuko mkubwa wa kiroho kwangu. Nilikuwa nimeondoka nyumbani kwetu Brigham City, Utah, nikiwa na kiganja cha moto cha ushahidi, na nilihisi haja ya kitu fulani zaidi. Nilipokuwa katika kisiwa cha Elehashima, kaskazini mwa Japani, wakati wa usiku mmoja bila, nilisumbuliwa na shaka na uovu wa hakika. Nilikuwa nikitaka ushuhuda wa kibinafsi wa Injili. Nilihitaji kujua. Wakati wa usiku mmoja bila usingizi, niliondoka kutoka kwenye hema letu na kuingia katika handaki ambalo lilitengenezwa kwa madramu ya galoni 50 za mafuta zilizojuazwa na changarawe na kuwekwa moja juu ya nyingine kujenga bomo. Hapakuwa na paa, na kwa hiyo nilitambaa na kuingia ndani, nikiangalia juu anga iliyojaa nyota na nikipiga magoti kusali. Karibu katikati ya sentensi kitu kilichotokea. Mimi siwezi kuelezea kwenu kitu kile kilichotokea. Kama ningekufanya hivyo, ilikuwa ni zaidi ya nguvu zangu kuelezea, lakini ni wazo leo kama ilivyokuwa siku huo zaidi ya miaka 65 iliyopita. Nilijua ilikuwa ni maonyo ya kisiri sana na kibinafsi sana. Basi nilijua kwa uhakika kuwa imetolewa kwangu. Baada ya muda fulani, nilitambaa kutoka kwenye handaki na kutembea au kuelekea kurudi kitandani kwangu. Mimi nilitumia salio la usiku katika hisia ya furaha na mshangao. Mbali kutokana na kufikiria mimi, nilikuwa mtu maalum, na nilijua naweza kuja kwa kitu yoyote, na bado naamini hivyo. Katika miaka ambayo ilifuata, imekuja kuelewa kwamba uzoefu kama huo ni mara moja nuru ya kutufuata na mzigo wa kubeba. Mimi natamani kushiriki nanyi kweli hizo ambazo ni za thamani sana kujua, vitu ambavyo mimi nimejifunza na kupata uzoefu navyo katika karibu miaka 90 ya maisha na zaidi ya miaka 50 kama kiongozi mwenye mamlaka. Mengi ya yale nimekuja kujua inakuwa katika aina ya vitu ambavyo haviwezi kufunzwa, lakini vinawezwa kujifunza. Kama vile katika vitu vya thamani kuu, ufahamu ambao ni wa thamani kuu huja tu kupitia kwa maombi ya kibinafsi na kutafakari. Hayo yakiunganishwa na kufunga na kujifunza maandiko, yataalika maonyesho na mafunuo na minong'ono ya Roho Mtakatifu. Hii inatupatia sisi maelekezo kutoka juu tunapojifunza mafundisho juu ya ufundisho. Mafunuo yanaahidi kwamba kanuni yoyote ya akili ipatayo katika maisha haya itafufuka pamoja nasi katika ufufuko, na kwamba maarifa na akili katika maisha haya kwa ajili ya juhudi yake na utii. Ukweli mmoja wa milele ambao mimi nimekuja kujua ni kwamba Mungu yu hai. Yeye ni baba yetu. Sisi ni watoto wake. Tunaamini katika Mungu Baba wa milele, na katika mwanae Yesu Kristo, na katika Roho Mtakatifu. Kati ya majina yote mengine ambayo yeye angeweza kutumia, yeye alichagua kuitwa Baba. Mwokozi aliamuru, basi ninyi sahili hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Yeye anatumia jina Baba. Ni somo kwa wote tunavyokuja kuelewa kile kilicho na maana sana katika maisha haya. Uzazi ni fursa takatifu na kutegemea juu ya uaminifu. Inawezekana kuwa baraka ya milele. Hatima ya mwisho wa shughuli zote katika kanisa ni kwamba mtu na mkewe na watoto wao wanaweza kuwa na furaha nyumbani. Wale waliooa au wale ambao hawawezi kupata watoto hawajaondolewa kutoka kwenye baraka ya milele wanayotafuta, lakini ambayo kwa sasa inabidi kuwa mbali na mafanikio yao. Sisi daima hatujui jinsi ya wakati baraka zitajiwasilisha zenyewe, lakini ahadi ya mazalisho ya milele hayatazuiwa kwa mtu yeyote ambaye hufanya na kuweka magano matakatifu. Tamaa za kisiri na kuishi kwa majonzi kutagusa moyo wa wote baba na mama, baba na mwana. Utapatiwa uhakikisho binafsi kutoka kwao kwamba maisha yako hayatajaa na kwamba hakuna baraka ambayo ni muhimu itakayopotea. Kama mtumishi wa Bwana, kutenda katika ofisi ambayo mimi nimetawazwa, ninatoa kwa wale walio katika hali kama hizo ahadi kwamba hakuna chochote muhimu kwa wokovu wao na kuinuliwa ambacho hakitakuwa juu yao. Mikono ambayo sasa ni mitupi itajazwa, na mioyo sasa inayoumia kutoka kwa ndoto zilizovunjika na kutamani zitaponywa. Ukweli mwingine nimekuja kujua ni kwamba Roho Mtakatifu ni halisi. Yeye ni mshiriki wa tatu wa uungu. Kazi yake ni kushuhudia ukweli na wema. Yeye hujionyesha mwenyewe katika njia nyingi, ikijumuisha hisia za amani na hakikisho. Yeye pia anaweza kuleta faraja ya mwongozo na marekebisho yanayohitajika. Uwezo wa Roho Mtakatifu unadumisha kote katika maisha yetu kwa kuishi kwa haki. Kipawa cha Roho Mtakatifu hutolewa kupitia ibada za Injili. Mmoja mwenye mamlaka huweka mikono yake juu ya kichwa cha mshiriki mpya wa kanisa na kusema maneno kama haya: pokea Roho Mtakatifu. Ibada hii pekee haitubadilishi sisi kwa njia inayoweza kuonekana, lakini kama sisi tutakishika na kufuata minong'ono, tutapokeza barua za Roho Mtakatifu. Kila mwana au binti wa Baba yetu wa mbinguni anaweza kuja kujua uhalisi wa hali ya Moroni, na kwa uwezo wa Roho Mtakatifu mtamjua ukweli wa vitu vyote. Ukweli kutoka juu ambao mimi nimepokea katika maisha yangu ni ushuhuda wa Bwana Yesu Kristo. Mkuu na mtegemezi yake yote sisi tunafanya. Umejikita kote kwenye mafunuo ni jina la Bwana, na katika jina la Bwana ambalo ndiyo mamlaka ambayo kwayo sisi tunatenda katika kanisa. Kila sala inayotolewa hata na watoto wadogo inaishia katika jina la Yesu Kristo. Kila baraka, kila agizo, kila utawazo, kila kitendo rasmi kinafanywa katika jina la Yesu Kristo. Hili ni kanisa lake na linaitwa kwa jina lake. Kanisa la Yesu Kristo la watakatifu wa siku za mwisho. Kuna lile tukio kuu katika kitabu cha Mormoni ambapo Wanifai walikuwa wakiomba kwa Baba katika jina la Bwana. Bwana aliwatokea na kuuliza, ni kitu gani mnachohitaji kwamba mniwapatie? Na wakamwambia, Bwana, tunataka kwamba utuambie jina ambalo tutaita hili kanisa, kwani kuna ugomvi miongoni mwa watu kuhusu jambo hili. Na Bwana akamwambia, amini, amini, nakwambia, kwa nini watu wanungunike na kubishana kwa sababu ya kitu hiki? Je, hawajasoma maandiko ambayo yanasema lazima mjivike juu yenu jina la Kristo, ambalo ni jina langu? Kwani kwa jina hili ndilo mtaitwa nalo katika siku ya mwisho. Na yoyote atakayechukua jina langu kwa kuvumilivu hadi mwisho, huyo ndiye atakayeokolewa. Kwa hivyo chochote mtakachofanya, mfanye katika jina langu. Kwa hivyo mtaliita kanisa katika jina langu, na mtalingana Baba katika jina langu, ili aweze kubariki kanisa kwa ajili yangu. Ndiyo jina lake, Yesu Kristo. Kwa maana hapana jina jingine chini ya mbingu walilopewa wanadamu litupasalo sisi kuokolewa nalo. Katika kanisa, sisi tunajua yeye ni nani. Yesu Kristo, mwana wa Mungu. Yeye ndiye mzaliwa pekee wa Baba. Yeye ndiye ambaye aliuawa na yeye ndiye aliyeishi leo. Yeye ndiye mtetezi wetu kwa Baba. Kumbukeni kwamba ni juu ya mwamba wa Mwokozi wetu ambaye ni Kristo, Mwana wa Mungu, kwamba lazima mjenge msingi yenu. Yeye ndiye nanga ambaye inatushikilia na kutulinda sisi na familia zetu kupitia dhoruba za maisha. Kila Jumapili kote ulimwenguni ambako mikusanyiko hukutana ya taifa lolote au ndimi, sakramenti inabarikiwa kwa maneno sawa. Sisi tunajichukulia juu yetu wenye jina la Yesu Kristo na daima kumkumbuka yeye ambaye imeandikwa juu yetu. Nabii Nifai alitangaza, na tunazungumza kuhusu Kristo, tunafurahia katika Kristo, tunahubiri kuhusu Kristo, tunatoa unabii kuhusu Kristo, na tunaandika kulingana na unabii wetu, ili watoto wetu wajue asili ya kutegemea msamaha wa dhambi zao. Kila mmoja wetu sharti apate ushuhuda wake wa binafsi wa Bwana Yesu Kristo. Sisi basi lazima tushiriki ushuhuda huo na familia zetu na wengine. Katika haya yote, acha tukumbuke kwamba kuna adui ambaye kibinafsi anataka kuvuruga kazi ya Bwana. Sisi sharti tuchague ni nani tutamfuata. Ulinzi wetu ni rahisi kama kuamua kibinafsi kumfuata Mwokozi, tukihakikisha kwamba sisi tunabaki waaminifu kwenye upande wake. Katika Agano Jipya, Yohana aliandika kwamba kulikuwa na wengi ambao hawakuweza kujiwekea shauri kwa Mwokozi na mafundisho yake. Na kwa ajili ya hayo, wengine miongoni mwa wanafunzi wake wakarejea nyumba wasiandamane naye tena. Basi Yesu akawaambia wale tenashari, Je, na ninyi mtaondoka? Simon Petro akamwambia, Bwana, twende kwa nani? Wewe unayo maneno ya uzima wa milele. Nasi tunasadiki. Tena tumejua ya kuwa wewe ndiye mtakatifu wa Mungu. Petro alikuwa amepata kile ambacho kinaweza kujifunzwa na kila mfuasi wa Kristo mkombozi. Kujitolea kuwa mwaminifu kwa Yesu Kristo, sisi tunakubali yeye kama Mwokozi wetu na tunafanya yote yaliyo katika uwezo wetu kuishi mafundisho yake. Baada ya miaka yote ambayo mimi nimeishi na kufunza na kuhudumu, baada ya mamilioni ambayo mimi nimesafiri duniani kote, kwa yote yale nimeyapitia, kuna ukweli mmoja mkuu ambao mimi ningependa kushiriki. Huu ndio ushahidi wangu wa Mwokozi Yesu Kristo. Joseph Smith na Sidney Rigney waliandika fuatayo baada ya tukio takatifu. Na sasa, baada ya ushuhuda mwingi ulokwisha tolewa juu yake, huu ni ushuhuda wa mwisho wa zote ambazo tunautoa juu yake, kwamba yu hai, kwani tumemwona. Na mimi naongeza ya kwangu. Mimi ninaamini na mimi nina hakika kwamba Yesu Mwana wa Mungu aliye hai, yeye yu hai. Yeye ndiye mzaliwa wa pekee wa Baba. Na kwa yeye na kwa njia yake na kutoka kwake dunia zote na zilizoumbwa na waliomo ni wana na mabinti wa Mungu. Mimi natoa ushuhuda wangu kwamba Mwokozi yu hai. Mimi namjua Bwana. Mimi ni shahidi wake. Mimi najua dhabihu yake kubwa na upendo wa milele kwa wote watoto wa Baba wa mbinguni. Mimi natoa ushahidi maalumu kwa unyenyekevu lakini kwa uhakika kabisa. Katika jina la Yesu Kristo. Amina.